Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana dengan keras Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan menyebut mereka dengan sebutan sebagai orang-orang munafik. Kemudian kita juga sudah melihat percakapan yang terjadi di atas Bukit Zaitun antara Tuhan Yesus dan juga dengan murid-muridnya. Lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa tersebut? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan terus-menerus berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita mulai pembahasan kita kali ini dengan melihat dari Matius pasal 24 ayat yang keempat, di mana firman Tuhan menyatakan, "Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Perhatikan kalimat ini. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini merupakan ciri dari keseluruhan zaman ini. Tuhan Yesus mengingatkan ini karena akan ada banyak penipuan, terutama pada masa kesusahan besar, di mana ketika Antikristus akan muncul. Rasul Petrus memperingatkan kita dalam 2 Petrus 2 ayat yang pertama, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Saudara, kita tentu saja tidak perlu merasa risau dengan nabi palsu karena jika ada yang mulai bernubuat pada masa sekarang, sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, kita dapat mengabaikannya. Mengapa? Karena nabi bukanlah untuk periode sekarang ini. Akan tetapi, saudaraku, kita harus berhati-hati terhadap guru palsu, karena mereka ada banyak di sekitar kita. Kita tentu saja harus menguji mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Kita perlu berhati-hati akan banyaknya pengajaran sesat. Saudaraku, oleh sebab itulah, maka Tuhan Yesus memperingatkan, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kemudian selanjutnya Tuhan Yesus menyatakan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara, menjelang akhir zaman ini, ada banyak orang yang akan menyatakan dirinya sebagai Kristus. Kita harus ingat, bahwa walaupun sekarang sudah ada banyak antikristus, namun pada akhir zaman akan muncul satu antikristus yang akan melawan Kristus dan dia akan menyatakan dirinya sebagai satu-satunya penguasa. Saya percaya bahwa ketika Tuhan Yesus berada di atas puncak Bukit Zaitun, dia memandang ke depan kepada akhir zaman dan kepada periode di mana masa kesusahan besar itu terjadi. Tetapi kita melihat bahwa pada awal percakapannya, Tuhan Yesus ingin menjembatani suatu kesenjangan dengan memberikan kita sebuah gambaran tentang gereja masa kini. Saya mengenali bahwa ada banyak guru Alkitab yang baik, jauh lebih baik daripada saya, yang berpendapat bahwa dalam ayat 5-8 Matius pasal 24 ini, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang masa kesusahan besar. Jadi, jika Anda ingin berbeda pendapat dengan saya, Anda akan memperoleh dukungan. Akan tetapi, saudaraku, secara pribadi, saya berpendapat bahwa Tuhan Yesus di sini tidak sedang mengacu kepada masa kesusahan besar, sampai nanti ketika kita mencapai ayat yang ke-9 dalam pasal ini. Selanjutnya, firman Tuhan menyatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi, itu belum kesudahannya. Saudaraku, peperangan dan desas-desus tentang peperangan bukanlah tanda bahwa kita berada di zaman akhir. Tuhan Yesus sedang menjembatani kesenjangan dari tempat para murid berada sampai ke akhir zaman. Memang mudah untuk berpikir tentang peperangan besar sebagai suatu indikasi atau suatu tanda dari kenyataan bahwa kita berada di zaman akhir. Tetapi tidak, saudaraku. Sudah ada banyak peperangan besar di masa ribuan tahun silam, dan hanya kira-kira 200 tahun masa damai ini berjalan. Sekarang mari kita lihat. Pada masa Perang Dunia Pertama, itu ada banyak buku-buku yang dicetak yang menyatakan ini sebagai akhir zaman. Perang Dunia Pertama itu menyebabkan pola pikir manusia terbentuk seperti itu. Tetapi kita melihat, setelah perang usai, kita mengalami depresi atau tekanan di seluruh dunia. Perang Dunia Kedua dan bom atom. Dan pada saat itu, banyak orang berpikir bahwa kita sedang hidup di zaman akhir karena Perang Dunia Kedua. Saudaraku, kini kita telah lama meninggalkan Perang Dunia Kedua dan masa akhir zaman belum juga tiba. Sehingga kita harus mendengarkan suara Tuhan dan berhenti mendengarkan perkataan para guru palsu. Kita akan mendengar tentang peperangan dan kabar peperangan, tetapi kita tidak perlu merasa terlalu khawatir karena semua hal ini akan berlalu dan masa zaman akhir belum juga tiba. Saudaraku, kita juga harus ingat bahwa manusia tidak pernah dapat menyelesaikan masalah perang. Liga bangsa-bangsa tidak dapat menyelesaikan masalah ini, dan bahkan PBB pun juga tidak. Menurut saya, tidak akan ada damai sampai Raja Damai itu sendiri datang. Kemudian saudaraku, Matius 24 ayat 7 dan 8 menyatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah ciri dari keseluruhan zaman, dan oleh karena itu bukanlah tanda-tanda dari akhir zaman. Tetapi ayat 6 katakan, itu belum berkesudahannya. Kristus palsu, kabar peperangan, bala kelaparan, penyakit menular dan gempa bumi, itu menandai masa gereja. Tetapi semuanya itu akan semakin intensif, akan semakin sering, sementara kita mendekati akhir zaman. Saudaraku, kalau kita perhatikan, saat ini ledakan penduduk telah menjadi sesuatu momok yang begitu menakutkan. Orang-orang yang mati kelaparan berjumlah ribuan bahkan jutaan. Dan sekarang ini akan semakin memburuk. Tetapi kuda hitam kelaparan yang dinyatakan dalam Wahyu 6 ayat 5-6 belum juga muncul. Jelas firman Tuhan menyatakan bahwa pada akhir zaman, kuda hitam dan penunggangnya akan datang. Saudaraku, menurut saya, apa yang kita lihat sekarang itu barulah permulaan dari masa kesedihan. Ayat berikutnya mulai dengan masa awal tersebut. Kini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mulai berbicara tentang masa kesusahan besar. Anda dan saya sedang hidup dalam masa gereja atau masa Roh Kudus, sebagaimana sebagian orang mengatakannya. Alkitab membagi dunia masa kini ke dalam tiga kelompok orang, yaitu orang Yahudi, orang bukan Yahudi, dan jemaat Allah. Anda dapat melihat hal ini dalam 1 Korintus 10 ayat 32. Saudara, dalam masa ini Allah sedang memanggil orang-orang kepada namanya, dari orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, untuk membentuk kelompok ketiga, yaitu gereja. Kelompok inilah yang akan diambil dari dunia pada saat pengangkatan. Kemudian, saudaraku, masa kesusahan besar akan dimulai, dan saya percaya ayat 9 ini berbicara tentang awal masa ini. Sebagaimana firman Tuhan katakan, pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan di sini, pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa. Siapakah yang dimaksud dengan kamu itu? Jelaslah, Tuhan Yesus tidak sedang mengalamatkannya kepada gereja, tetapi Tuhan Yesus sedang mengalamatkan atau menunjukkan kamu ini kepada bangsa Israel. Penyiksaan yang sedang dibicarakannya adalah sikap anti-Yahudi dalam skala dunia. Saudaraku, pada tahap ini saya akan memasukkan sebuah fakta atau kenyataan yang penting bagi orang Kristen masa kini. Sepanjang gereja yang benar ada di dalam dunia, tidak akan ada sikap anti-Yahudi karena gereja tentu saja akan menolaknya. Tidak ada orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus yang akan membenci orang Yahudi. Itu tidak mungkin. Saudaraku, perasaan saya mengatakan bahwa kelompok gereja liberal sedang mengetengahkan suatu front yang salah kepada orang Yahudi dan dalam analisis terakhir akan melawan mereka. Tetapi, sepanjang gereja yang benar masih ada dalam dunia, maka saya yakin tidak akan ada sikap anti-Yahudi dari gereja. Keadaan itu akan terjadi justru setelah gereja diangkat, yaitu pada saat pengangkatan. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Saudaraku, sebagaimana telah kita lihat sebelumnya, gereja diperingatkan terhadap para guru palsu, sementara Israel diperingatkan terhadap nabi palsu. Jadi di sini kita melihat bahwa setelah gereja diangkat, sekali lagi peringatan diberikan tentang nabi palsu. Ayat 12 dari Matius 24 berbunyi, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, ini merupakan sebuah prinsip, dan ada banyak prinsip dalam percakapan di atas Bukit Zaitun ini yang dapat kita terapkan pada masa kita hidup. Ketika kejahatan semakin banyak, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Dan hal ini bahkan akan semakin jelas terlihat pada akhir zaman. Ayat berikutnya sangat mengejutkan bagi beberapa orang. Sebagaimana firman Tuhan katakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita adalah, siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya? Ketika saya mempelajari kitab Wahyu, saya mendapati bahwa Allah akan menghentikan semua kekuatan alam dan kejahatan, dan bahkan kekuatan kebaikan, sementara ia memeteraikan sejumlah orang. Jadi jika demikian, siapa yang akan terus bertahan sampai pada kesudahannya? Tentu saja, mereka yang dimeteraikannya sejak awal. Gembala yang baik dalam sepanjang abad akan membawa domba-dombanya berjalan terus sampai pada akhirnya. Ketika ia mulai dengan 100 domba, maka ia juga akan keluar dengan 100 domba. Saudaraku, suatu ketika seseorang pernah bertanya kepada saya, si A dan si B itu sangat aktif dalam gereja. Tetapi sekarang mereka telah jatuh ke dalam dosa. Apakah mereka akan diselamatkan? Waktu itu saya hanya dapat menjawab bahwa saya tidak tahu. Kita memang harus menunggu untuk melihat apa yang terjadi. Petrus berkata dalam 2 Petrus 2 ayat 22, babi yang dimandikan telah kembali lagi ke kubangannya. Saudaraku, ada suatu cerita. Salah satu dari babi-babi kecil pergi dengan anak yang hilang ke rumah bapanya, dan kemudian tubuhnya digosok sehingga bersih. Giginya disikat dengan pasta gigi, dan kemudian sebuah pita warna merah diikatkan pada lehernya. Tetapi saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah babi ini akan tetap tahan tinggal di rumah sang bapa? Cerita itu menunjukkan bahwa babi ini tidak akan lama tinggal di rumah sang bapa, karena cepat atau lambat, ia akan kembali ke kubangan di mana ia berasal. Firman Tuhan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Itu berarti Anda harus menunggu dan melihat. Kadang-kadang seorang anak, seorang Kristen, akan kembali ke kubangannya. Tetapi karena ia adalah seorang anak, ia akan keluar lagi pada suatu hari kelak. Mengapa? Karena ia memiliki seorang gembala yang luar biasa, maka dia akan selamat. Ayat selanjutnya, saudaraku, menyatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua orang. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Saudaraku, Injil kerajaan adalah apa yang dikhotbahkan oleh Yohanes Pembaptis dalam Matius 3 ayat 2, yaitu bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan Tuhan Yesus ketika memulai pelayanannya, dia memulai dengan pesan tersebut. Dalam Matius 4 ayat 17 dikatakan, sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan dalam Matius 10, Tuhan Yesus juga mengutus para rasulnya dengan pesan yang sama. Tetapi saudaraku, dalam pasal 11, kita melihat bahwa pesan Tuhan Yesus itu berubah menjadi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan dalam Matius pasal 22 ayat 28, Tuhan Yesus berkata bahwa ia telah datang untuk menyerahkan nyawanya sebagai ganti bagi banyak orang. Tetapi pada saat masa kesusahan besar, Injil kerajaan akan kembali dikhotbahkan. Bukan untuk masa sekarang di mana kita harus mengkhotbahkan Injil kasih karunia Allah. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, lalu apakah Injil kerajaan adalah sebuah Injil yang lain? Tidak, saudaraku. Injil itu adalah Injil yang sama, tetapi dengan penekanan yang berbeda. Kita tidak memiliki hak untuk mengatakan bahwa kerajaan surga sudah dekat karena kita sebenarnya tidak tahu. Tetapi, ketika masa kesusahan besar dimulai, perang akan mengetahui bahwa mereka sudah dekat pada kesudahannya, walaupun mereka tidak akan tahu hari maupun jamnya. Oleh karena itulah, pesannya akan menjadi, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini saya akan menjawab para pengkritik kita yang mengatakan bahwa kita memegang pandangan dispensasional tentang kitab suci yang mengajarkan bahwa ada dua atau lebih jalan menuju keselamatan. Tidak, saudaraku. Allah tidak pernah memiliki lebih dari satu dasar ketika Ia menyelamatkan manusia, dan dasar itu adalah salib Kristus. Setiap persembahan di hadapan Kristus itu harus memandang kepada salib Kristus. Dan setiap perayaan sejak Ia datang memandang kembali kepada salib Kristus. Saudaraku, untuk menggambarkan hal ini, marilah kita kembali ke dalam Kejadian pasal 4 dan memandang pada persembahan yang dibawa Habel kepada Allah. Ia membawa seekor anak domba. Dan jika Anda hadir di sana, Anda mungkin akan bertanya kepada Habel, "Mengapa Anda membawa anak domba ini? Apakah Anda berpikir bahwa seekor anak domba akan menghapus dosa-dosa Anda?" Maka Habel akan menjawab, "Tentu saja tidak. Saya membawa anak domba ini karena Allah yang memerintahkannya. Saya membawanya dengan iman." Kemudian saudaraku, Anda mungkin dapat bertanya lagi kepada dia, "Kalau tindakan itu tidak akan menghapus dosa Anda, mengapa Allah meminta Anda melakukan hal itu?" Saudara, jawaban Habel mungkin akan kedengarannya seperti ini. Anak domba ini menunjuk kepada dia yang akan datang kemudian. Benih dari perempuan, yaitu dari ibu saya. Dia itulah yang akan menghapus dosa Anda. Saya membawa anak domba ini dengan iman dan dengan mengenali bahwa saya seorang berdosa dan saya membutuhkan seorang pengganti. Saudara, kita dapat melihat di sini bahwa Habel sedang memandang ke depan kepada dia yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis bukan hanya berkata, "Bertobatlah kamu, sebab kerajaan surga sudah dekat." Tetapi dalam Yohanes 1 ayat 29, ia juga berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes begitu mengenali dia. Sebelum kedatangan Kristus, setiap orang yang telah datang kepada Allah sesuai dengan persyaratannya akan diselamatkan dengan iman. Dan mereka yang diampuni, itu akan diampuni berdasarkan kematian Kristus. Pada masa Perjanjian Lama, Allah tidak pernah menyelamatkan seseorang dengan hukum Taurat. Inti hukum Musa adalah sistem pengorbanan. Mereka membawa seekor anak domba kepada Allah karena hukum Taurat mengungkapkan bahwa mereka adalah para pelanggar hukum, bahwa mereka tidak menaati Allah, dan bahwa mereka tidak memerlukan seorang pengganti untuk membayarkan hukuman atas dosa-dosa mereka. Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 19 menyatakan bahwa hukum Taurat diberikan supaya tersumbat setiap mulut dan supaya seluruh dunia berada di bawah penghakiman Allah. Saudaraku, Anda dan saya adalah para pelanggar hukum. Kita semua adalah orang berdosa yang sebenarnya memerlukan seorang juru selamat. Dan hal yang harus dilakukan ialah, kita harus menerima Kristus sebagai juru selamat sebelum Ia datang sebagai penguasa alam semesta ini ketika Ia akan menjadi hakim Anda. Kini kembali kepada ayat yang sedang kita renungkan. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Saudaraku, ini tidaklah berarti bahwa sementara ini, Injil kasih karunia Allah dikhotbahkan di seluruh dunia. Sementara memang suatu hal yang terpuji untuk memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Ini bukanlah ayat yang dimanfaatkan untuk mempromosikan. Di sini kita melihat sesuatu yang penting untuk menafsirkan kitab suci sesuai dengan konteksnya. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus sedang menjawab pertanyaan, apakah tanda dari kesudahan dunia? Sehingga di sini jelas, dia sedang berbicara tentang zaman akhir. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Matius dalam ayat-ayat selanjutnya tentu saja akan memberikan penjelasannya kepada kita. Karena itu, jangan lewatkan pembahasan berikutnya, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih karena kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kemampuan bagi kami Tuhan, agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.